Nå sitter jeg hjemme I stua mi og spiller inn denne introen på telefonen min, fordi jeg skal ut I verden og gjøre første opptak I den nye sesongen av Haik, og på grunn av det så sitter jeg I karantene. Men nok om det, denne uken har jeg en gavepakke til deg, nemlig en lang og god episode med Kamelen. Det en god dose med kritiske spørsmål til han, og noen av de kommer nå. Nei, men du, jeg vet ikke om du kjenner til at jeg har en litt sånn greie som heter kritiske spørsmål.
Min kjæresten har snakket om det.
Så, ja, hun gjør det.
Så hun har forberedt meg.
Yay! Åh, hva sa hun?
Hun sa at jeg burde forberedt meg på det. Hun har en sånn spalte setter kritiske spørsmål. Ja. Så, ja.
Og det kunne, altså, man kunne jo godt, altså, det jo ikke så veldig vanskelig å finne kritiske spørsmål. Til deg
Nei,
men, jeg har
prøvd... det, vanskelig. Det vanskelig å finne de gode kritiske
Ja, så vi får se om jeg har klart det Så du kan jo ta en evaluering på det også når vi ferdig Men aller først, et ganske generelt spørsmål hvis du skulle skrevet en kronikk, hva hadde den handlet om?
Rusreform
ja.
Ja,
og hva hadde innholdet vært?
Innholdet hadde vært at ruspolitikken I Norge vært veldig kritisk til ruspolitikken I Norge, det Og måten de behandler rusmisbrukere og ja, den slags da.
Mm. Hva det som må endres?
Jeg er veldig for legalisering og avkriminalisering da.
Det jo to forskjellige ting.
Ja da, men altså legalisering av type marihuana da, og så avkriminalisere de andre stoffene som til hardere da.
Mm. Hva hadde blitt bedre da?
I stedet for, altså det, for I stedet for at folk går og kjøper på svarte markedet, for eksempel marihuana da, så kunne de ha gått og kjøpt det på et pool, da.
Mm.
Og hvis du avkriminaliserer, så blir det, føler jeg at det blir mindre kriminalitet og mindre push I rettssystemet for å behandle syke mennesker og straffe syke mennesker. Da.
Mm. Jeg lager jo en annen podcast som heter Noia, og så driver vi og lager en sesong nå om depresjon. Og så hadde jeg en gjest, dette har jo ikke kommet ut enda, men det kommer, men jeg trenger ikke å si hvem gjesten eller noe, men jeg har bare lyst til å ta opp det, for at det var så, han brakte opp noe som ga meg en sånn skikkelig sånn der litt sånn ekkel følelse og en aha-opplevelse. Og det var at sånn, og han brukte en sammenligning som på en måte kanskje litt... Kanskje den tvilsom, men som han sa, han bare, når noen driver med selvskading, så må du ikke på samtale med politiet.
Mm.
Men hvis du ruser deg når du ung, da, så må du på samtale med politiet.
Mm.
Og hans innsalg, holdt jeg på å si, var jo på en måte at det for veldig mange det samme.
Mm.
Det en måte å undertrykke noe på, eller du har det ikke godt I livet ditt, eller sånn, at for veldig mange som på en måte utvikler et problem, så handler det jo om det.
Mm, absolutt.
Og så blir du sendt til politiet, så det sånn...
Det ikke hjelp å få det heller, sant? Det er jo det som satt opp på en feil måte, og måten de behandler. Og så det sånn, også med tanke på sånn fremtidige jobber, med å gi unge folk rulleblad, for at de blir tatt med 5 gram med marihuana, og så skal de bli stemplet som at de eller narkotika på rullebladet, og sånn, sånn, så det ødelegger for fremtidige jobber og sånt da, så det jo veldig sånn destruktivt da.
Det veldig stigmatiserende da.
Ja, og ikke minst. Så avkriminalisering og legalisering, det også det liksom, at hvis en narkoman blir tatt med heroin, som han nødt til å ha for å bli frisk, så hjelper ikke det at han skal inn I fengsel, og så det bare en ond, du bare hiver den inn I sånne løpebane, så bare går rundt og rundt, og du kommer ingen vei med det på en måte.
Mm.
Så det går veldig mye penger på det, som kunne gått til heller å hjelpe de på en måte, og prøve å gi et opplegg for de også.
Men det jo sånn, altså den som finner på den tingen som funker, som ikke fengsel og straff, liksom, den har jo vunnet verden. Fordi det jo egentlig litt rart at det ikke da utviklet seg mer.
Nei, det har stått stille siden 80-tallet. Og så det sånn at alle mennesker ruser seg på et eller annet, eller I hvert fall de fleste mennesker, om de drikker alkohol, eller om de tar kokain, eller hva de gjør, så ruser de seg, og alt det en form for rus vi har sett. Og det at liksom alkohol som jeg synes noe, liksom det som gir mennesker mest forandring, liksom, altså en snill person kan drikke alkohol, og så blir han til et monster. Så du gjør jo ikke det samme hvis du røyker, for eksempel, da. Uten at jeg skal si sånn at kids skal røyke det beste, det jo være avholdt fra alt mulig, da, men...
Ja, det vel litt forskjellig hvordan folk reagerer på de forskjellige tingene.
Ja, absolutt, men alkohol jo noe av det som kan, som I hvert fall veldig, det er jo det samfunnet, I hvert fall I vårt samfunn, som det foregår mest av.
Ja, og så har jo vi også i Norge en veldig spesiell drikkekultur, ja. Som er sånn der, let's get fucked up!
ja.
Som jo er veldig rart, og det er jo sånn folk utenifra kan synes det er veldig, veldig rart, at på en måte sånn, man skal bli så jævlig fucka da, og på en måte har du så behov for å rømme fra livet, liksom, eller hva? Ja, så der er det jo... og det, ja, det der kan man jo diskutere i en evighet, men i hvert fall det, du vet, sånn der, om du ser på liksom typ sånn der Petter uteligger i fengsel da, som er min måte å se fengsel på, du har jo sett det innifra på en måte, men det er liksom så obvious at sånn der, dette hjelper ikke.
Nei.
Det er jo på de samme folka, kommer faen meg inn og ut og inn og ut og inn og ut og inn og ut, og det må jo være, men det tenker jeg jo sånn for de som jobber i fengsels... Hva heter det? Systemet?
Fengselsvesenet,
ja. Ja. Man må jo bli helt...
Det er det samme som går om igjen, sant? Og det er liksom...
Men det må jo være demotiverende det også.
Ja, ja.
Fordi at det er jo sikkert mange der som vil oppriktig hjelpe, men at på en måte hjelpen blir ikke riktig.
Ja, og det som er så synd også nå er jo at de er så under... Altså, de får så lavt budsjett, sant? Så de liksom alt blir strammere, og fengsel blir mer og mer like amerikanske fengsler, for dette. De får ikke tid til å... Det er liksom ikke nok besjenter på jobb til å kunne ta hensyn, eller ta vare på folk som er der inne. Nå er det litt mer at de blir suttende, sitter alene på cell, og ingen kontakt med de innsatte, sant? Så det er liksom den rehabiliteringen blir liksom at hva du rehabiliterer, ingen må sette de inn på et rom og lukke døren, åpne, gi de mat, åpne døren, la de gå på luft, og så er det liksom ingen menneskelig kontakt, sant? Det hjelper jo, du er jo, ja, så det er fengselspolitikken, og går jo mot en mørkere tid, og hvor det kommer til å bli mer og mer kriminalitet, og mindre rehabilitering, tror jeg.
Men altså sånn, kritikerne holdt jeg på å si, vil jo si at sånn der å være i norske fengsler er jo som å være på hyttetur.
Ja, men det er helt feil. Altså, til og med amerikanske fengsler er bedre enn på norske fengsler på mange måter, med tanke på isolasjon. I Norge er jo en av de fengsler som bruker mest isolasjon, eller Norge som stat, det er vel mer, eller det er de som bruker mest isolasjon i hele verden omtrent.
Ja, og det vet vi jo alle hva... fører til, eller ja. Det burde jo i hvert fall folk flest vite nå, etter det året som har gått.
Ja.
Så kan man jo kjenne hva det gjør og bare bli litt isolert. Altså, folk holder på å gå på veggen fordi de ikke kan dra på byen, på en måte, eller ha fest hjemme. Og så er det sånn der, tenk hvis du hadde liksom sittet døgnet rundt, alene, på 10 kvadrat, liksom.
Ja, 23 timer er jo noe som er veldig vanlig i norske fengsler å sitte på i begynnelsen, og så gjerne ikke det plass der du går noen sted, så blir du sittende der, og det er liksom... Det er ingen rehabilitering. Det er akkurat som bare setter livet ditt på pause, så åpner du døren, og så slipper du ut, og så er du tilbake. Det er akkurat samme...
Litt mer gæren.
Ja, litt mer skrudd i hodet. Det er jo ikke det du vil at din nabo, som gjerne havner i fengsel, skal være igjen. Du vil jo prøve at de skal finne motivasjon til å gjøre riktige ting, og bli et bedre menneske, det på en måte, og få seg en jobb, og kunne leve et normalt liv.
Men sånn som i helsevesenet, for eksempel, da, som jeg kjenner bedre, så finnes det jo ganske mange...
Er det
sånn
klasseskille her?
Ja, det er ikke klasseskille, men vi har litt sånn innsikt i hver vår verden. Da.
Ja.
Men der er det jo litt sånn at på en måte det ene mennesket du møter da, kan være ekstremt avgjørende for på en måte bedringen din. Da. At liksom, det finnes en helt utrolig fin dokumentar som ligger på Aftenposten, tror jeg, som handler om en... dame som fikk en lett depresjon, egentlig bare, og så ble hun medisinert. Og på grunn av alt dette, så ble hun bare verre og verre og verre og verre. Til slutt så bare sto hun på sånn her, en lang rekke medisiner. Og så møter hun da et menneske som ser henne. Sånn, bare shit, altså sånn, hvordan har du det? Og hva har du lyst til? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe deg, liksom? Så viser det seg bare at hun var aldri syk i utgangspunktet. Altså, hun hadde en lettere depresjon. Og de måtte da bruke lang tid selvfølgelig på trappene fra alle de titalsmedisiner hun gikk på da. Men opplever du det sånn i rusomsorgen, fengselsvesenet, der du er engasjert, at de enkeltmenneskene også er like viktige?
Selvfølgelig, det er sånn når man møter liksom, sånn som noen Eva i noen siste, det er en som har jobbet i Bergen fengsel siden 90-tallet, og på 90-tallet var vi norske fengsler på kanskje sitt beste, sånn som hun har fortalt med det og sånt da, hvor de var mer ute og man fant på ting inne liksom, og mer det å samholde og være liksom, og så sa hun har jobbet der siden 90-tallet, hun sa bare sånn som det går denne veien her nå, så er det liksom ingen fremtid for fengselet. Og hun er jo den personen som da er litt fra den gamle skolebok, så kommer inn og åpner den. Hei, hvordan går det? Og skal du være med ut og spille litt bordtennis med han oppe og sånn, sånn. Mens de andre er bare sånn, det er bare en jobb. For det er jo, faktisk, kriminalomsorgen er jo også en betalt utdanning, da, så du får betalt mens du går utdanning. Så det er mange som har forhold til at de bare er en jobb for dem, fordi de får betalt i stedet for at hvis du går på et vanlig studie, så får du ikke betalt, eller du får, jeg vet ikke, hva heter det, stipend eller de tingene der, så får du betalt mens du får utdanning i tillegg. Så for mange så blir det liksom bare en sånn, jeg kan jobbe her, få utdanning og tjene penger samtidig, luksus. Men da har du ikke, du burde ikke jobbe med mennesker når det er det som er på en måte motivasjon, ja.
Nei, og så er det jo også det der, hvis ikke du blir sett på en måte, eller sånn, hvis ikke du blir behandlet som et ekte menneske, så blir det veldig vanskelig å komme ut og være et ekte menneske.
Ja, og det er mange, det finnes jo, altså det finnes jo folk som er flinke til det der inne, og det finnes folk som er ikke flinke til det, sant? Men sånn vil det være, vi er mennesker, alle er satt sammen forskjellige, har forskjellige verdier og holdninger til ting, da.
Absolutt.
Akkurat som, ja, om jeg og deg.
Du, hadde musikken din vært like populær hvis du ikke hadde hatt noe med rettsvesen å gjøre?
Jeg velger å si ja, jeg.
Hvorfor det?
Nei, for jeg føler jo at musikk er jo, det er mye som handler om tekst og som personer, men det handler også mye om melodier og flows og alt som gjør det, og som gjør at det kan være fengende og litt, eller at det er fengende og ja, catchy og alt det.
Mm. Fordi det er litt nysgjerrig på med fansen din på en måte. Mm. Hvem er de?
Ofte det er et vitt spekter, altså. Det er alt fra ja, flotte mennesker til, ja, alle er jo flotte mennesker, men det er vanskelig å si, men det er et vitt spekter. Det er alt fra...
For det er lett å tenke at det på en måte er andre kriminelle, på en måte. Men sannheten er vel ganske mye...
Da er det jævlig mye kriminelle i Norge.
Ja, men sannheten er vel egentlig at du har liksom fans over virkelig hele linja.
Mm, det er jo det. Så det er veldig vitt spekter på det. Det. Jeg kan få meldinger fra en mor til en ung gutt som sier at den sangen din er så veldig fin, og at det er bra du kan lage sånne sanger oppi det hele med det. Og så kan jeg få fra folk som er litt mer sånn kriminelle og sender og jævlig født denne gangstertingen, jeg digget denne historien, man kjenner meg igjen i det, og så... For alt mulig, liksom.
Mm. Men har det hendt at på en måte sånn, fordi du har jo hatt litt sånn klammeri med både her og der, eller vært i, har det hendt at liksom fansen din har sagt, at noen av fansen din har vært sånn der, du, faen, skjerp deg, eller sånn, har du fått en sånn beskjed?
Jeg fikk faktisk en sånn melding, men det var litt på grunn av Instagram, og ikke på grunn av musikken, det var mer... Jeg valgte å legge ut noen sånne rasister, og hang ut noen som var litt unge da, men sa noe veldig rasistisk, og så delte jeg det, og så var navnet de i sted, så bare sånn, du må passe litt på, og jeg digger alt det du gjør, men det er ikke så bra at du henger de ut igjen, det kan få store konsekvenser for de barna da. Så jeg får det, for jeg er litt impulsiv, sånn, så plutselig så bare sånn, jeg gjør det, og så bare sånn, tenker jeg etterpå, faen, skulle du gjort det?
Du er impulsiv, sier du?
Ja. Det burde du vite.
Jeg tror det var et ironisk spørsmål. Men, ja, men hvordan reagerer du da når du på en måte får litt sånn kritikk?
Det er veldig bra med kritikere. Det er veldig bra, i hvert fall når du er en litt sånn impulsiv person sånn som meg, sant? Og gjerne bare stuper ut i noe uten å tenke, eller gjør noe uten å tenke over det. Så er det veldig bra når noen er kritisk og sier sånn, synes du det er riktig å gjøre på en måte? Så tenker jeg egentlig sånn, faen, kanskje ikke det er det.
Mm.
Så det er veldig bra med kritikere.
Mm. Ja, og det virker jo som det funker, for det får deg jo faktisk til å tenke.
Ja, trenger flere av de.
men hvor ofte hender det at din manager Leo, for eksempel, må ringe deg og si sånn, du, det innlegget der, det tar vi ned.
Oi, oi, oi. Nei, det har hendt mange ganger.
Ja, det er det.
Ja.
Hva er det du driver og poster da?
Uff, det er så mye det. Jeg har postet litt sånne ting, sånn, mye kjøring og sånt, så han sier sånn, er det nødvendig? Nå har jeg ikke hatt lappen og sånn, så er det.
Ja, ja.
Og en svigermor også, bare sånn, er det nødvendig? Hva, Markus?
Åja, du har en svigermor som også passer på.
Og en mor også, bare sånn, Markus! Så den kjenner igjen fra sånn, jeg var barn. Markus!
Ja.
Så ja. Så, men jeg prøver å bli flinkere til å tenke på hva jeg legger ut. Hvertfall med tanke på at kids ser det, og sånn kjøring og sånn på motsykler som er liksom sånn, kan være litt sånn reckless kjøring, da, så er det ikke igjen så bra å sende ut sånne signaler tunge, da. Men
nei.
Men av og til så blir man giret og så.
Kan du ikke heller bare isbade?
Eller stå på ski?
Stå nedover da, jævlig fort. For det er tydeligvis at du trenger noen sånn adrenalinkick.
Ja, ja.
Du kan bli på neste 71 grader nord.
Ja, det er jeg lett med på.
Har du sett noe på det?
Jeg så bare denne kjendis 71-gangen, eller hun er Isabel Råd, eller Råd, eller hva hun heter. Hvis hun tørde å gå opp denne klippen, så tenkte jeg, fy faen, må du ta stramme deg opp, altså.
Ja, men det er jo veldig morsomt å se forskjellen, sånn der Adrian Selvold, som liksom klatrer opp en rett vegg og henger og spreller der, og synes det dritlett, liksom bare, gøyeste ever, på en måte. Mens andre liksom striger og til å være sånn der, det er det verste som har skjedd i hele mitt liv.
Ja, men jeg synes den var corny, den der, men hun, du vet hva klippet tenker på.
Ja, ja, altså, men Isabel Rad, hun trakk seg jo 3 ganger, på en måte.
Så, ja, ja, ja. Men allikevel, du må jo være litt god figur og vise at du ikke bare en sånn, ja, Barbie, hvis du kan si det sånn. At det det, liksom, du må jo bare vise at du har noe guts å prøve.
Jeg tror faktisk hun aldri hadde gått på en tur før, hvis du skjønner. Så jeg tror på en måte ikke hun visste hva hun gikk til i det hele tatt, fordi det ganske heavy
ja, ja.
Program, liksom. Det men, sånn hallo, ekte slitsomt.
Jeg har slapp ut album og filmet en musikkvideo, og jeg har høydeskrekk, og jeg filmet en musikkvideo fra Hardangerbro, jeg måtte henge 50 meter ned for å gjøre rett stund, og jeg hadde ikke lyst til å gjøre det, men man gjør det for
Ja, men hvorfor har du så høydeskrekk?
Hvorfor er høydeskrekk? Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg hadde ikke det før.
Men var det sånn at du, altså sånn, den videoen er helt syk forresten, og bare full disclosure, så han som har lagd den videoen jobber jo også for meg, bare
kjære
det sagt.
Fahil.
Men den er jævlig fett, den videoen. Men det er sånn, hvorfor gidder du når du er livredd?
Ja, det var jo, for han sa til meg, sånn, Fahil sa til meg, han som er på regissør da, og filmer i betongfilm, han sa til meg sånn, ja, neste video, da må du, jeg ser for meg at du må henge fra en bro, og sånn, så jeg bare, ja, vi henger fra en bro, så er det, sånn, det var liksom før alt var planlagt, så plutselig bare, ja, nå skal vi gjøre det. Og så, men det, problemet er ikke høyden. Problemet er at jeg skal henge på et utstyr, sant? Og når jeg aldri har vært i et sånt utstyr før, så stod jeg ikke på utstyret. Er du med?
Det det som er problemet.
Ja. Det jo det som er problemet, høyden. Det, så når vi gjorde det første gang, så klarte ikke jeg å gjennomføre. Men så da ble det en sånn, jeg har en sånn indre, hvis jeg har sagt at jeg skal gjøre noe, så må jeg gjøre det.
Ja.
Så da måtte vi bare gjøre det, da gjorde vi det på en annen måte. Da. Men da fikk jeg liksom kjenne på utstyret først, og så ble jeg trekt opp, sant? Og da var det sånn at jeg kunne ville gått høyere, eller det var at jeg visste at jeg satt og jeg kunne gjøre sånn at jeg kjenner at jeg holder med utstyret, så kunne de tratt meg 300 meter opp i luften. For da, jeg, da stoler jeg på utstyret, sånn.
Ja, men jeg er litt enig i det, fordi jeg har høydeskrekk og kulleskrekk og litt sånn diverse, men hvis på en måte, sånn der, og noen ganger så kan jeg tenke sånn, eller jeg var jo med på Kompani Lauritzen, og det var et par ganger hvor jeg tenkte sånn der, shit, nå dør jeg liksom, hvis jeg gjør det her aktig. Mm. Men da hjelper det så sykt å få forklart sånn, et menneske kan ikke dø av denne temperaturen, eller sånn, og bare få en forklaring, ja, men litt sånn, eller å bli trygg på utstyret da, og så kan i hvert fall den fornuftige hjernen fortelle deg sånn, dette er jo trygt, så det kommer til å gå bra, så hvis du ikke tør, så er det faktisk ene og alene, bare du som tveger ut.
Ja, det er det, så syker du det ned også, sant? Da er det sånn, da må, i hvert fall for min del, så må du bare gjøre det, for du får jo en sånn her mestringsfølelse etterpå når du har gjort noe, så liksom, kroppen sier, alltid kroppen sier jo nei. Når jeg skulle stå og henge ut fra den broen, det er 55 meter ned, jeg har ikke kjent på det utstyr om det holder meg i det hele tatt. Tøyet var så tjukt, liksom. Så jeg bare tar den fyren, det tøyet der skal holde meg, liksom.
Sånn lite tøy.
Ja, men det tåler, han bare, det tåler jo flere tonn, liksom. Men det ser jo bare så pinglet ut, sant? Så det er sånn, ja. Hvis jeg detter ned 55 meter, så du dør jo da.
Fy faen, ja. Nei, men det ble bra resultat da.
Ja, absolutt. Ja,
worth it.
Ja, det var det.
Ja. Men du, synes du selv du er et godt forbilde?
Jeg prøver å være et godt forbilde, men det er ikke alltid jeg gjerne klarer å være et helt godt forbilde. Men jeg prøver å si musikken som jeg prøver å si at jeg lager musikk av det som foregår rundt meg, og hvis jeg da skal hvis jeg bare skulle lage et sånne låter hvor fett det var eller det sånn, så prøver jeg alltid å lage noe, gjerne en eller to låter som også handler om at baksiden med alt det som man gjør da. Så det prøver liksom å sette det i perspektiv for ungdom at jeg er veldig glad for at jeg har levd sånn som jeg har levd, men jeg må også vite baksiden med det, for det har vært mye, det har ikke bare vært en livet har ikke bare vært en dans på rosa liksom. Så
de kritiske spørsmålene til kamelen varte i godt over et kvarter, og det neste spørsmålet er om han ikke har gjort noe han angrer på. Svaret på det får du på onsdag, når hele episoden med kamelen er ute.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.